Για τα λίγα λεπτά του κοινωνικού
να πω δύο λόγια γύρω από τους δύο μεγάλους αυτούς Αγίους που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Εορτάζει, όπως ξέρετε, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και εορτάζει και τον Άγιο Διονύσιο τον Εξεγίνης. Ο κάθενας από αυτούς έχει τη δικιά του διδασκαλία και η Εκκλησία μας τους προβάλλει αφενός για να τους τιμήσει, αφετέρου να διδαχτούμε εμείς και να θελήσουμε να μιμηθούμε τη ζωή τους, διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η μνήμη Αγίου είναι μίμησης Αγίου, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μιμείται την ζωή του Αγίου δεν έχει και το δικαίωμα να εορτάζει τον Άγιον, διότι δεν μπορεί να λέγει 50 λεπτά κερί αξίζεις και τίποτα παραπέρα. Δεν μπορεί να λέγει ότι έκαμε λάθος αυτό στη ζωή του και εγώ δεν τη θέλω τη ζωή σου. Είναι αμαρτία, είναι βλασφημία. Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Κοσμάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι από ένα χωριό εκεί της Ευρυτανίας. Είναι από το Πολυδέντρι, όπως λέγεται. Ο άνθρωπος αυτός ευρέθη στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένως στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, η οποία σήμερα έχει μεγάλη ακμή. Έχει πολλούς μοναχούς, τους περισσότερους των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και τους πιο μορφωμένους, τα περισσότερα διπλώματα υπάρχουν στη Μονή αυτή. Από τη Μονή αυτή, Δράτω, με τις ευκαιρία να σας πω, έχουν εξέλθει 7 Άγιοι. Και το λέγω αυτό διότι ορισμένοι των μοναχισμών τον έχουν κάτι το παραθεωρημένο. Άγιος δεν υπάρχει κανένας από τον κόσμο. Ο κόσμος ουδέποτε έδωσε Άγιον. Και αν, όπως κάποιος μου έλεγε, ο Χρυσόστομος έζησε στον κόσμο. Ναι, αλλά μετέφερε το μοναστήρι στον κόσμο ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος είχε δύο σκοινιά επάνω από την οροφή και το ένα το βάζε στην μία του αμασκάλι και τον άλλη στην άλλη και κοιμόταν απάνω στην καρέκλα έτσι. Και όταν πήγε ο Θείος Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη στο Πατριαρχείο, η πρώτη εγκύκλειος που έβγαλε ήταν να απολυθούν οι μάγειροι και να απολυθούν τα σκεύη του Πατριαρχείου. Κάμε το και εσύ αυτό εδώ στον κόσμο και δεν είναι ανάγκη να πας επάνω. Αλλά είμαστε κακοί και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε το καθένα με τη σειρά του. Θέλουν να μιλήσουμε εμείς οι χελώνες για ποιους, για τους αετούς. Αδιαφόρως αν και εκεί υπάρχουν σκάρτη ενίοτε, αλλά εδώ οπωσδήποτε το 99%. Από το μοναστήρι λοιπόν σας λέγω αυτό, εξήλθον 7 μοναχοί. Αν θέλω να σταθώ συγκεκριμένα στην περίπτωση του Αγίου αυτού, πρέπει να σταθώ στο ελαττήριο που τον έβγαλε από το μοναστήρι. Γιατί έζησε στα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς, της Τουρκίας, που μας είχαν κάτω από το πέλμα οι Τούρκοι και εξλαμίζεται ο ελληνικός λαός και αυτό δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Αυτός να κάθεται εκεί και να γνωρίζει 5 πράγματα και να μην βγαίνει έξω να τα πει στον κόσμο, να τον ενθαρρύνει και να τον μορφώσει σχετικός με το θέμα της πίστεως και με το τι είπα να πει πρόσερο ζωή. Και επήρε ευλογία από τότε τον Πατριάρχη των Σοφρόνιων, διότι το Άγιον Όρος υπάγεται στο Πατριαρχείο, και εξήλθε και όργωσε ούτως υπήν ολόκληρον την Ελλάδα. Και όσοι έχετε διαβάσει και αν δεν έχετε διαβάσει, σας συνιστώ να διαβάσετε τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Θα δείτε ότι είχε μία πρακτικότητα πνεύματος, παρότι ομιλούσε θεολογικά, όμως μιλούσε πρακτικά, παρότι μιλούσε ορθά, εντούτοις μιλούσε στις καρδιές των ανθρώπων με πρακτικά λόγια και με πρακτικά επιχειρήματα. Και δεν ήσαν ωφέλιμα τα λόγια του μόνον τότε, είναι και σήμερα και θα είναι και στον αιώνα, διότι τα λόγια του Θεού δεν αλλάσουν. Και ο τρόπος σωτηρίας δεν αλλάζει, διότι ο Χριστός υπέδειξε έναν τρόπο σωτηρίας, όπως και ο Σατανάς έναν τρόπο καταστροφής έχει εις τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η φλόγα η οποία τον όθησε να βγει, να παρασταθεί και να διαφωτίσει τα αδέρφια του, είναι κάτι το οποίο πάντοτε θα πρέπει να μας καίει, να μας καίει. Δηλαδή η Ιεραποστολή η λεγόμενη. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να καθίμεθα πάντοτε στην καρέκλα, πάντοτε στο στασίδι ή στο σπίτι μας και να ακούμε, να μας μιλούν οι άλλοι. Ότι εμείς δεν έχουμε καμιά υποχρέωση έναντι των άλλων που δεν ξέρουν. Θα πει κανείς, τι ξέρω εγώ, πάντως από κάποιον άλλον πιθανό να ξέρεις περισσότερα. Διότι εάν εσύ έχεις ένα τάλαντο, ο άλλος μπορεί να μην έχει κανένα. Αν εσύ ξέρεις 10 πράγματα, ο άλλος μπορεί να μην ξέρει κανένα. Κατά συνέπεια είσαι μεγάλος θεολόγος μπροστά σε αυτόν ο οποίος δεν ξέρει. Άλλωστε αν το φυλάξεις για λογαριασμό σου αυτό το οποίο ξέρεις εσύ και δεν το πεις και στον άλλον, τι θα ωφεληθείς? Τότε κρύπτεις το τάλαντον. Φόσον το τάλαντον είσαι υποχρεωμένος να το πολλαπλασιάσεις. Θέλω λοιπόν να πω με λίγα λόγια ότι όλοι μας είναι θα υποχρεωμένοι και θα μας ζητηθεί λόγος. Είτε ξέρουμε γράμματα είτε δεν ξέρουμε. Τι έκανες για μένα? Τι έκανες για την πίστη που σου έδωσα? Τι έκανες για αυτό που γνώριζες? Ποιον ευγελίστης? Σε ποιον μετέφερες την αγγελία την καλή? Σε ποιον μετέφερες αυτό που θα μένει στην αιωνιότητα? Και ξέρετε, πάσης φύσεως κακό, πάσης φύσεως προστιχιά, πάσης φύσεως ατιμία, μεταδίδεται από γλώσσα σε γλώσσα, από γειτονιά σε γειτονιά, από την επαρχία στην πόλη, από την πόλη στην επαρχία, μεταδίδεται τα καλά, τα σωστά, τα τίμια, τα ηθικά, τα απαραίτητα δεν μεταδίδονται. Είναι άλλων δουλειά. Είναι των θεολόγων δουλειά. Είναι των ιερέων δουλειά. Είναι των αρχιεπισκόπων δουλειά. Δική μου δουλειά είναι. Εγώ είμαι λαϊκός, εγώ είμαι φαμελιάρης, εγώ έχω τη δουλειά μου κλπ. Έχεις μεγάλο λάθος. Όλοι είμεθα ένοχοι και όλοι είμεθα υποχρεωμένοι να γίνουμε ιεραπόστολοι κατ' εξοχήν τις σημερινές ημέρες. Εάν υπάρχει αυτή η σύψη τόσο στο άτομο, όσο στην οικογένεια, τόσο στην κοινωνία, αυτό οφείλεται διότι ο Σατανάς μας το έχει σφραγίσει. Αφενός το στόμα, αφετέρου το πορτοφόλι. Διότι είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι πιθανόν να μην έχουν κάτω τάλαντο να πούνε δύο λόγια. Παρότι η ζωή τους, εάν είναι σωστή, είναι μεγάλο κήρυγμα η ζωή. Διότι όταν τα έργα ομιλούν, τα στόματα δύναται να σιωπούν. Διότι όσο και αν φλιαρούν τα στόματα, η ζωή είναι αντίθετος, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε όμως υποχρέωση, λέγω, να ευαγγελίσουμε κι εμείς. Να ανοίξουμε και το στόμα μας αν ξέρουμε δύο πράγματα και να ανοίξουμε και το πορτοφόλι μας. Σήμερα έχει πλυνθυνθεί οι γνώσεις. Σήμερα έχει πλυνθυνθεί το βιβλίο, το χριστιανικό βιβλίο, το χριστιανικό έντυπο. Σήμερα έχει πλυνθυνθεί η κασέτα με πάσης φύσεως διαφθοράν και με πάσης φύσεως χριστιανοπρέπεια και αληθοπρέπεια. Εμείς, λες έχει κάβουρα μέσα στην τσέπη, δεν θεωρούμε υποχρεωσή μας να στείλουμε κάτι, ένα καλό βιβλίο, ένα χριστιανικό βιβλίο, μια κασέτα χριστιανική σωστή που πάει πολύ στα μέτρα σε αυτή την οικογένεια, που πάει σε αυτό το παλικάρι, που πάει σε αυτή την κόρη, που πάει σε αυτόν τον ιερέα, που πάει σε αυτόν τον αρχιερέα, που πάει σε αυτόν τον κυβερνήτη. Έχουμε υποχρέωση, έστω και ανωνύμως, να τη στείλουμε. Θα μας ζητηθεί λόγος έναντι. Εμείς ξοδεύουμε τόσα χρήματα, τόσα περιτά δώρα, τόσα άχρηστα γλυκά, τόσα καταστροφή κάνουμε γύρω μας. Όμως ουδέποτε πέρασε από το νου μας ότι έχουμε υποχρέωση να ευαγγελίσουμε και τους διπλανού μας. Γνωρίζω μέσα στα λίγα χρόνια αυτά της διακονίας μου πολύ κόσμο ο οποίος επέστρεψε εξαιτίας ενός βιβλίου, ίσως και μικρού, μιας κασέτας, ενός λόγου. Έχει δύναμη, διαβρωτική δύναμη ο λόγος του Θεού, γιατί είναι αυτός ο Χριστός και πηγαίνει στις καρδίες των ανθρώπων. Ένας αστυνομικός, επρόκειτο μάλλον η κυρία του αστυνομικού, την άλλη μέρα είχε ραντεβού με τον γυναικολόγο της να σκοτώσει το παιδί της. Και από βραδύς ένας μικρότερος, αρχιφύλαξη ήταν τότε, πληροφορήθη ότι κυκλοφορεί ένα βιβλιαράκι που έλεγε «Θανάσιμον το αμάρτημα της αποφυγής τεκνογωνίας». Και μέσα είχε και το θέμα αυτό. Και βρήκε έναν τρόπον πανούργων το βράδυ και πήγε σπίτι. και κατά κάποιον τρόπο άφησε μαζί με την εφημερίδα του επάνω στο κομωδίνο, στο χολ, δίθεν το εξέχασε το βιβλίο αυτό. Και το βιβλίο αυτό έγινε αιτία το παιδί να μην σκοτωθεί. Και είναι σήμερα 16 χρονών παλικάρι. Είναι στον ενεργητικό του. Είναι παιδί δικό του τώρα αυτό. Θα το βρει μπροστά μία ημέρα. Χίλιες δυο περιπτώσεις μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν έχεις το τάλαντο έτσι. Δεν έχεις τα 5. Δεν έχεις τα 3. Δεν έχεις τα 2. Δεν έχεις το 1. Άνοιξε το πορτοφόλι σου. Έχεις τάλαντο. Διότι η εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Αυτά δυστυχώς δεν γίνονται. Θα μας ζητηθεί λοιπόν λόγος. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρύβουμε τον Χριστό, εφόσον μπορούμε να τον μεταδώσουμε. Ο άνθρωπος όταν γίνει χριστιανός είναι ένα κάρβουνο αναμένο. Θα πρέπει να κάνει εκείνο που κάνει κουκουνάρα. Κουκουνάρα όταν ανάψει εδώ σκάει και πηγαίνει σε 100 μέτρα και βάζει άλλη φωτιά. Και εκείνη όταν πάρει τη φωτιά ξανασκάει και πάει σε 200 μέτρα και βάζει άλλη φωτιά. Και γίνεται πυρκαγιά. Εγώ δεν λέγω να κάνουμε πυρκαγιά να καταστρέψουμε τον κόσμο, αλλά να κάνουμε πυρκαγιά να κάψουμε τις αμαρτίες από τον κόσμο και να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί είναι πυρκαγιά και πυρκαγιά. Είναι πυρ που καταναλύσκει και είναι και πυρ που θεραπεύει. Αυτό δεν το βάλαμε ποτέ στο νου μας. Εορτάζουμε τον Άγιο Κοσμά σήμερα. Αλλά πήρε κανείς να διαβάσει τη ζωή του. Τι έκανε αυτό το ανθρωπάκι, τι έκανε αυτό το καλογεράκι, τι έχει φτιάξει σήμερα. Και έπειτα από τόσες εκατοντάδες ετών εξακολουθεί να είναι μεταξύ μας. Έφυγε. Δεν έκλεισε ο φακελός του. Των μοναχών και των Αγίων δεν κλείνουν οι φάκελοι. Εμείς αποθνίσκομαι και θαπτώμεθα και καλυπτώμεθα. Των Αγίων οι φάκελοι μένουν ανοιχτοί και όσοι άνθρωποι ωφελούνται αναμέσω των αιώνων μέχρι συντελείας των αιώνων θα καταχωρούνται. Έρχονται τόκοι και επιτόκια από τους ιδρώτας τους και από τους κόφους των. Ως επιτοπλίστων των Αγίων ανθρώπων αρχίζει οι δράσεις και τα αποτελέσματα, η καρποφορία και η περισυλλογή μετά των θανατών των. Δεν φαίνονται εδώ. Δεν φαίνονται σε φιλανθρωπικά καταστήματα. Δεν φαίνονται σε συλλόγους κυριών. Δεν φαίνονται εδώ να δείχνονται τα ονόματά τους ως ευεργέτε και ως δωρητέ μεγάλη κλπ. Αλλά είναι διότι είναι των ψυχών και τα αποτελέσματα είναι πάντοτε μετά των τάφων. Βάλτε το λοιπόν μέσα στο νου σας. Στερηθείτε. Βάλτε εκεί εσείς οι νοικοκυράδες στην άκρη της κουζίνας σας ένα φλιτζανάκι και ρίχνετε μια δραχμή την ημέρα ρίχνετε μέσα. Και κάθε μήνα όσα μαζευτούνε κάνετε ένα μικρό δώρο. Στείλτε το κάπου. Μαζί πολύ κάνετε μια βιβλιοθήκη σε ένα χωριό. Πάρετε ένα μαγνητόφωνο. Αγοράστε 2, 3, 5 χιλιάδες δραχμές. Δώστε το σε ένα χωριό που δεν υπάρχει λόγος. Που δεν πηγαίνει εκεί πέρα η ιεροκήρυξ. Αγοράστε ταινίες. Τι έχουν 35 δραχμές ταινίες. Και στείλτε στους ανθρώπους αυτούς να ακούσουν. Να ευαγγελιστεί ένας, δύο, πέντε, δέκα. Και αυτοί θα γίνουν ένας, δύο, πέντε, δέκα. Και αυτοί θα γίνουν ένας, δύο, πέντε, δέκα. Εκατομμύρια γεννήθησαν οι χριστιανοί. Από τον έναν ξεκίνησε. Και ο ένας με τον άλλον. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν. Θα μας ζητηθεί λόγος έναν του Θεού. Και μπορεί άλλοι να μην φέρουν κανέναν άνθρωπο στο Θεό. Διότι δεν τους έδωσε ή τα πέταξαν στον Τενεκέ. Άλλοι όμως μπορούν να παρουσιάσουν πολλούς στο Θεό. Διότι κατά αυτήν την έννοια τους ευώθησαν και τους συραγώγησαν. Και είναι πνευματικοί τους πατέρες. Και θα εφαρμόζεται εκείνο το οποίο λέγεται πλειότερα τα τέκνα της ερήμου μάλλον παρά της εχούσης τον άντρα. Βάλτε το λοιπόν με την ευλογία του. Παρακαλέστε τον να σας φωτίσει πώς θέλετε, πώς ενήργησε αυτός και να μεταδοθεί η φλόγα του αυτή και σε μας να ευαγγελίσουμε τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμος αμαρτάνει και μένει μακριά από τον Χριστό, διότι δεν βρέθη κανένα να του τίνει το χέρι, να του ρίξει ένα σκηνή, να τον βοηθήσει να έρθει. Μπορεί, ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όμως, εγώ από την πλευρά μου να κάνω το καθήκον μου και εσύ κάνε από την πλευρά σου τη δικιά σου. Αναφορικώς με τον Άγιο Διονύσιο, ένα μόνο έχω να πω. Ότι έχει αφήσει ένα κλασικό παράδειγμα αμνησικακίας. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε εμάς. Ξέρετε, του σκότωσαν τον αδελφό του. Και φεύγοντας ο αδελφός του από προσώπου αστυνομίας, αρχών κλπ, ευρέθη στο μοναστήρι του αδελφού του. Ο αδελφός του, χωρίς να ξέρει ποιος είναι αυτός, τον εισήγαγε. «Πάτερ, έκανα φόνο». «Γιατί ευλογημένα έκανες φόνο?» «Δεν ξέρω, πάτερ, έκανα φόνο». «Πώς τον λένε αυτόν που σκότωσες?» «Τον λένε σιγούρο τάδε».
Ήταν αδελφός του. Βρε παιδί μου, λέει, είναι ο αδελφός μου. Εν πάση περιπτώσει. Έλα, του λέει, μέσα να μην σε πιάσει το απόσπασμα. Και τον εσκέπασε. Και φτάνει το απόσπασμα το οποίο κατεδίωκε το φωνιά. Γέροντα, ποιος μπήκε εδώ, ποιος ήρθε? Κανένας. Εδώ ήρθε ένας και ενδιαφέρει και σένα. Βόχια μου να τον βρούμε. Κανένας, σας λέω. Τι ήταν, τι έγινε? Δεν ξέρω, κακή ώρα ήταν. Κάποιος σκότωσε τον αδελφό σας. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Πάντως εδώ δεν ήρθε. Και τον εφύλαξε. Και τον διοχέτευσε και πέρασε στην Αυτοκαρνανία. Γιατί τώρα το έκανε αυτό το πράγμα? Για να του δώσει χρόνο μετανοίας. Γι' αυτό το έκανε. Ο φόνος έγινε. Δεν επρόκειται να κάνει μια κρανάσταση. Ούτε αν τον τιμωρούσε και τον έστελνε και τον έστελνε στο απόσπασμα την άλλη μέρα, έβγαινε τίποτα. Τον εορτάζουμε εμείς. Μας λένε και Διονύσιδες πολλές φορές. Μας λένε και Διονυσίες πολλές φορές. Απ' τη ζωή του, τίποτα. Χριστός ήταν αυτός ο οποίος σε συγχώρησε. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν Χριστός. Ο Πρωτομάρτης Στέφανος ήταν Χριστός. Εμείς είμαστε πονηροί. Δεν θελήσαμε ποτέ μας μη να θέλουμε να ικανοποιήσουμε το εγώ μας και να εκδικηθούμε. Η Χριστότητα, η μακροθυμία αυτή, την οποία είχε ο Άγιος, θα πρέπει να γίνει και σε εμάς. Θεέ μου, δώσε μου και εμένα τη δύναμη των πρεσβειών του Αγίου Διονυσίου, να έχω τη μακροθυμία αυτή, να συγχωρώ για να με συγχωρήσεις, να έχουμε πρόσωπο μπροστά σου να συγχωρηθώ. Πώς θα έρθω να με συγχωρήσεις, εφόσον εγώ δεν συγχωρώ? Καταλάβατε. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, τόσο αυτό που απορρέει από τον Άγιο Κοσμά, όσο και αυτό που απορρέει από τον Άγιο Διονύσιο, να γίνει και σε εμάς κτήμα πριν φύγουμε του κόσμου τούτου. Αμήν.
Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε και πάλι μαζί, να μιλήσουμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με την αθάνατο ψυχή μας. Το σοβαρότερο θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο είναι το θέμα της τακτοποιήσεως, της θέσεώς του με τον Θεό. Όλα τα άλλα θέματα, εάν δεν τα επιτύχει και δεν τα τακτοποιήσει στον κόσμο τούτον, δεν είναι και τόσο σοβαρό θέμα. Δεν χάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος, για να μην πω δεν χάνει τίποτα. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν ενδιαφερθεί να τακτοποιήσει το θέμα του με τον Θεό που είναι ένα και μοναδικό, το θέμα των αμαρτιών του, ο άνθρωπος αυτός απέτυχε. Και αν θα χρησιμοποιήσουμε το λόγιο του Κυρίου δια τον Ιούδα, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Η υπόθεση του ανθρώπου μετά του Θεού είναι θέμα αμαρτίας. Και η υπόθεση αρχίζει από τότε που υπήρξε ένα ζευγάρι ανθρώπων και ο Θεός. Η αμαρτία αυτή είναι που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, και αν ο άνθρωπος θελήσει να έχει κάποια επαφή με το Θεό και σε αυτόν τον κόσμο και μονίμως τον άλλον, θα πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει αμαρτία μεταξύ αυτού και του Θεού. Την πρώτη αμαρτία την έκανε ο παππούς μας, ο πατέρας μας, ο Αδάμ. Δεν είμαι θα εκεί εμείς. Δεν μας ζητάει λόγο για αυτή την αμαρτία ο Θεός. Όμως μας ζητάει λόγο για τις δικές μας αμαρτίες. Γιατί πολλοί κατηγορούν τον Αδάμ ότι υπήρξε η αιτία της κακοδαιμονίας της ανθρωπότητος, και ότι δήθενε αν εμείς είμεθα εκεί δεν θα αμαρτάναμε. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός μας απαλλάσσει από το προπατορικό αμάρτημα δια ενός απλού βαπτίσματος, αλλά μας ζητάει από εκεί και κάτω ευθύνη για την υπόλοιπη ζωή τη δικιά μας, η οποία δυστυχώς είναι χειρότερη από του Αδάμ. Εμείς μάθαμε να μεταβιβάζουμε την ευθύνη. Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Ο πατέρας μου φταίει. Η μητέρα μου φταίει. Ο παπάς φταίει. Ο κόσμος φταίει. Η κοινωνία φταίει. Ο Θεός φταίει. Εγώ δεν φταίω. Και εφόσον μόνο εμείς φταίμε και κανένας άλλος από τους άλλους. διότι όπως έλεγε ωραία ο Θείος Χρυσόστομος γράφοντας από την εξορία του από τον Κοκκουσό της Αρμενίας, έγραφε σε ένα του γράμμα και έλεγε «Ουδείς δύναται βλάψε Ιωάννην, ημί Ιωάννης». Κανένας να μπορέσει, λέει, να με βλάψει εάν εγώ δεν βλάψω τον εαυτό μου. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι η αμαρτία δεν γίνεται δια της βίας, γίνεται θεληματικός. Πώς όταν μου δώσουν ένα ποτήρι με κόνιον δεν το πίνω, πότε να με οθούν σε ένα βράχο δεν πέφτω, αντιτάσσομαι, αντιστέκομαι. Και πώς όταν μου παρουσιάζεται η αμαρτία, ευχαρίστως, όχι μόνον την πράττω, όχι μόνον δεν φροντίζω να μην το κάνω, αλλά και το επιδιώκω. Κατά συνέπεια είμαι υπεύθυνος. Αυτό το πράγμα το ήξερε ο Θεός, ότι ο άνθρωπος θα πέφτει στην αμαρτία και συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου και τον βοηθάει τον άνθρωπο, του δίδει πίστοση χρόνου να φροντίσει, να βάλει μυαλό, να ειδεί τα αποτελέσματα της αμαρτίας του, της παρακοής του, δεν είναι αγαθά, δεν του είναι συμφέροντα, ούτε για τον είναι αιώνα, και να μετανοήσει. Πράγμα το οποίο έκανε και στο πρώτο ζευγάρι. Όπως γνωρίζετε από το σχολείο ακόμη, από το θρανείο, δεν τους έπιασε παυτοφόρο αμαρτάνοντας, αλλά τους άφησε εκτεθειμένους στην αποτυχία τους ολόκληρον την ημέρα. Όπως θα λέγαμε σήμερα, ολόκληρο τη ζωή τη δικιά μας. Και περί το δειλινό επίη και τους εζήτησε λόγων. Και αυτοί δεν είχαν συνετιστεί ακόμη, παρότι είδαν τα αποτελέσματα ότι δεν έγιναν θεοί, αλλά το τελείωσε αντίθετο. Άρχισε η καρδιά τους να χτυπάει και κρύβησαν και έφτιαξαν τα περιζώματα φυλασικής εκεί για να κρύψουν τη γύμνια τους έναντι του εαυτού τους και του Θεού. Δεν μετενόησαν. Ο ένας μετεδίβασε την ευθύνη στον άλλον, ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στον Όφιν και αμφότεροι εις τον Θεό. Αυτό δυστυχώς γίνεται μέχρι τη σήμερον. Ο Θεός μακροθυμεί, επιτρέπει στον άνθρωπο να κανονίσει μόνος του όσο είναι δυνατόν τα της ζωής εδώ. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι προστίθεται ο χρόνος εδώ για να εξαπλώσουμε την περιουσία μας και τη δυναστεία μας. Είναι λάθος. Ούτε για να παντρέψουμε, ούτε για να παντρευτούμε, ούτε για να κτίσουμε, ούτε για να κρυμνήσουμε, ούτε για να αποκτήσουμε, ούτε για να κατακτήσουμε, ούτε για να απολαύσουμε είναι ο κόσμος τούτος. Εδώ είναι ένα πειρατήριο, εδώ είναι ένα ring, εδώ είναι ένα στάδιο, εδώ είναι ένα γήπεδο που γίνεται ένας αγών. Παλεύει ο άνθρωπος με τον διάβολο και με τον εαυτόν του και αν νικήσει τη βοηθεία του Θεού ξαναεπιστρέφει στον παράδεισο, όπως ακριβώς επιγραμματικότατα λέγει την ημέρα της κηδείας του, «Εύρον καγώ δια της μετανοίας την οδόν». Και παρακαλεί και τον Θεό, «Παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε, να ξαναμεκάνεις πολίτη του παραδείσου». Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά δουλειά να ζήσει στη γη μακριά από το Θεό. Η δουλειά του ανθρώπου είναι να ζήσει μαζί με το Θεό. Όμως εγύρισε τα οπισθιά του στο Θεό και έφυγε να κάνει τη ζωή μοναχός του. Δεν του κάνει ο Θεός. Δεν του έκανε τότε και σήμερα ακόμη, όπως βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, δεν τους κάνει ο Θεός. Και αυτό το παραβάν που λέγεται αμαρτία μένει ακόμη μεταξύ πολλών ανθρώπων και του Θεού. Και όταν μένει στον κόσμο τούτον αυτό το παραβάν μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, ασφαλώς θα είναι και σε εκείνο τον κόσμο. Και εδώ θέλω να εφησίσω την προσοχή σε όσους ακούνε αυτά τα λόγια. Διότι εάν κάποιος μας δώσει ένα καψίλιον δυναμίτιδος να βάλουμε εδώ στο στόμα μας και μας πει να κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε, ούτε καν θα το βάλουμε αυτό το καψίλιο, διότι αν παρελπίδα δεν προσέξουμε και το δαγκάσουμε λίγο θα μας πετάξει τα μυαλά, θα μας αφήσει. Γι' αυτό ακριβώς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και είναι λογικό να μην το κάνουμε. Η αμαρτία δεν είναι απλώς καψίλιον δυναμίτιδος που μπορεί να μας διακόψει την πρόσχερον ζωή. Είναι εκείνο που μας χαλάει την αιωνιότητα, την τελεία σχέση με τον Θεό στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει μέτρο να μετρήσει κανείς τη διαφορά του ενός από του άλλου, του επιχειρήματος που φέρνω. Και εντούτοις ο άνθρωπος ο λογικός ο οποίος φυλάτεται από τα καψίλια, όπως τα λέγαμε, φυλάτεται από τους τάφρους, φυλάτεται από το ρεύμα να μην κεραυνοβοληθεί, φυλάτεται, δεν φυλάτεται από την αμαρτία. Την αμαρτία δεν την έφτιαξε ο Θεός, την έφτιαξε ο διάβολος με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ακριβώς οι άνθρωποι που δουλεύουν την αμαρτία στον κόσμο τούτον, τελικά θα έχουν συντροφιά οι δύο αυτοί, άνθρωπος και διάβολος. Πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Εσείς επράτετε ό,τι αυτός έλεγε. Αυτός καθοδηγούσε, εσείς επράτετε, ορίστε στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Κατηγορούν πολύ το Θεό ότι έχει κάνει κόλαση για τον άνθρωπο. Όχι, είναι ψέματα. Δεν έχει κάνει κόλαση για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο έχει κάνει παράδεισο, βασιλεία ουρανών. Δέχτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατέρα μου. Η κόλαση είναι για το διάβολο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αλλά όταν ο άνθρωπος μείνει συνεταίρος με τον διάβολο στον κόσμο τούτον, δεν τον θέλει το Θεό ούτε στο σπίτι του, ούτε στη δουλειά του, ούτε στον πεζαχτά του, ούτε στο κρεβάτι του, ούτε στο τραπέζι του, ούτε στη χύτρα του, δεν τον θέλει. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός δυναμικά να τον πάρει στην αιωνιότητα στον παράδεισο μαζί και να του πει ότι θα καθίσει εδώ μαζί? Μα εγώ δεν σε θέλησα σε όλη μου τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν? Θεός λοιπόν είναι υποχρεωμένος να τον στείλει με αυτόν που συνεργάζεται στον κόσμο τούτον. Λέγω λοιπόν, το θέμα αυτό της αμαρτίας δεν συζητείται. Κάθε βράδυ οι άνθρωποι κοιτάζουν την τσέπη τους, τα οικονομικά τους, τι έγινε. Ο άλλος στον πεζαχτά του, ο άλλος στη δουλειά του κλπ. Ο άλλος έχει τη φροντίδα του, πόσα πρέπει να πληρώσει νίκη ή πόσα πρέπει να πάρει από εκεί κλπ. Θέμα αμαρτιών δεν γίνεται ούτε ισολογισμός, ούτε λογαριασμός, ούτε χαρτί διατηρείται. Φυλάδιο δεν υπάρχει γύρω από το θέμα των αμαρτιών. Και εντούτοις ο άνθρωπος θα έπρεπε προτιμότερο να έχει ένα κατάστοιχο που να γράφει τις αμαρτίες του, συν και πλην γύρω από το θέμα των αμαρτιών του, παρά από το θέμα των οικονομικών του. Διότι και αν περάσει δευτερότερα στον κόσμο τούτον, θα περάσει. Είτε το θέλει είτε όχι, θα περάσει. Είτε ζήσει 500 χρόνια, είτε ζήσει ένα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα φύγει εκ του κόσμου τούτου. Δεν ήρθε άλλωστε να ζήσει στον κόσμο αυτόν. Στον κόσμο αυτόν ήρθε να πεθάνει. Και αποφύγει μια να ζήσει. Αν βέβαια ο τάφος ή το τέρμα, τότε τα πράγματα άλλασαν. Αλλά το τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή μια άλλη ζωή. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την αιωνιότητα και όχι για την προσωρινότητα. Αμαρτία λοιπόν. Αυτό το τέμπλε όταν το βλέπει ο άνθρωπος που έρχεται στην εκκλησία, να σκέπτεται την αμαρτία. Αυτό ήταν το παραβάν. Αυτή ήταν η αμαρτία που έβαλε ο Αδάμ μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και όταν ήρθε ο Χριστός και σταυρώθη έξω της παρεμβολής, το πρώτο θαύμα που έγινε όταν ο Χριστός είπε τότε τέλεσθε, το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθεν έως κάτω. Το αίμα του Χριστού, η σταύρος του Χριστού, η θυσία του Χριστού επέφερε τη συμφιλίωση του ανθρώπου μετά του Θεού. Όχι του Θεού μετά του ανθρώπου. Του ανθρώπου μετά του Θεού. Ο Θεός ουδέποτε εχθρένει. Δεν είναι σε κανέναν άνθρωπον μακριά ο Θεός. Οσοδήποτε αμαρτωλός αν είναι. Ο άνθρωπος με την αμαρτία του απομακρύνεται από τον Θεό. Ο Θεός τρέχει κοντά να τον φτάσει. Το ελαιός σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Βλέπει προφητικός ο Δαβίδ και γράφει. Ο άνθρωπος είναι εκείνος που παρότι ο Χριστός άνοιξε και δημιούργησε επαφή μετά του Θεού, ο άνθρωπος ξανά στείνει την αμαρτία στη μέση. Η αμαρτία είναι δηλητήριο. Και ξέρετε πόσο προσέχει ο άνθρωπος από το δηλητήριο. Κάθε τι προκειμένου να το βάλει μέσα του ή να το δώσει σε ένα μικρό του, το περνάει πρώτα από τη μύτη του. Το δοκιμάζει με τη γλώσσα του. Ε, σοφία του Θεού τι έχει κάνει. Πού την έχει βάλει τη μύτη. Πάτω στην άκρη, ξύνησε αυτό. Αμέσως, γιατί, για θέκαμε δηλητηρία και θάνατο. Έχει βάλει λοιπόν εδώ μπροστά σκοπό και φυλάτη για να προλάβεις την πρόσχερο ζωή. Γιατί για τα θέματα τα άλλα δεν προσέχεις αν είναι δηλητήριο ή όχι αυτό το οποίο θα κάνεις για την αθάνατο ψυχή σου? Μόνο σώμα είμεθα και προλάβουμε από μια δηλητηρίαση? Θα τρέξουμε να κάνουμε μια πλύση του στομάχου να προλάβουμε? Εδώ είναι θέμα ψυχής αιωνίου. Γιατί δεν γίνεται αυτή η φροντίς γύρω από το θέμα της ψυχής? Ο άνθρωπος δεν έχει προσέξει ότι έχει και ψυχή. Η ψυχή για τον άνθρωπο είναι κάτι το αμεληταίο, που παρότι το σώμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την ψυχή, παρότι η ψυχή στέκεται χωρίς το σώμα, και εντούτοις την κυρία αυτή την έχουμε παραπετάξει στην άκρη και δεν την προσέχουμε. Υπάρχουν δύο θάνατοι, ο θάνατος του σώματος και ο θάνατος της ψυχής. Χωρισμός της ψυχής εκ του σώματος, θάνατος του σώματος, λείψανο, υπόλοιπο. Θάνατος της ψυχής είναι χωρισμός από τον Θεό. Αν αυτή τη στιγμή γυρίσετε το διακόπτη, θα κλείσουν τα φώτα. Ενεκρώθει αυτό. Γιατί? Για δεν έχει επαφή με το φως. Δεν έχει επαφή με τη ζωή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχει πάντοτε ο άνθρωπος υπόψη του. Ότι έστω και μία αμαρτία είναι ικανή να τον αποκόψει από τον Θεό. Δεν είναι θέμα εάν έχω πολλές αμαρτίες ή όχι. Υπάρχει μία κλίμαξ, η οποία λέγεται κλίμαξ του Ιωάννου, του Σιναήτου. Βάλτε τη λοιπόν αυτή την κλίμακα, τη σκάλα, να έχει 30 σκαλιά και να πηγαίνει εκεί πέρα που είναι ο Σταυρός, εκεί επάνω που είναι ο Παράδεισος, η πόρτα του Παραδείσου. Και ορισμένοι να είναι 30 σκαλιά κάτω. Άλλοι 28, άλλοι 27, άλλοι 26, άλλοι 25, άλλοι 24, άλλοι 23, 22, 21. Ένας είναι ένα σκαλί απ' έξω. Η πόρτα όμως είναι κλειστή. Είτε ένα είσαι απ' έξω, είτε 30 είσαι απ' έξω, είσαι απ' έξω άνθρωπε. Μη πλανάς. Μη σε γελάω πονηρός και σου δείχνει. Βλέπεις αυτόν που είναι 30 σκαλιά κάτω? Ναι, αυτόν τον βλέπω. Βλέπω και σένα ότι είσαι ο έξωμος. Αυτό είναι το θέμα μου. Το θέμα μου δεν είναι πόσα σκαλιά είναι ο άλλος έξω. Και δεν πρέπει να παραλληλίζω τον κακόν εν σχέση με τον εαυτόν μου. Όχι, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ αν μπορώ να περάσω μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Και μία αμαρτία είναι ικανή τον άνθρωπο να τον κλείσει έξω. Ποιος τον έξωσε τον Αδάμ? Μία αμαρτία. Έκαμε πολλές, μία έκαμε. Ποιος το σατανά από άγγελο τον έκαμε διάβολο? Μία αμαρτία. Απλώς δεν πόρνευσε. Δεν σκότωσε τα παιδιά του εν ψυχρό. Δεν έκλεψε. Δεν ατίμασε. Εσκέφτη απλώς. Εσκέφτη απλώς. Έβαλε εις το νου του. Και από αρχάγγελος, από χερού, από τι έβλεπε κατά πρόσωπο το Θεό, ευρέθη τα τάρταρα. Ποιος? Αγγέλους αμαρτήσαντας ουκ εφίσατο. Θα λυπηθεί εμένα? Για ποιο λόγο? Όταν ο Υιός του πήρε τις αμαρτίες του κόσμου, τι έγινε? Στο σταυρό. Το Υιό του δεν εφίστη και θα λυπηθεί εμένα? Για ποιο λόγο? Δεν μου δίδει όλο το δικαίωμα να τακτοποιήσω το θέμα των αμαρτιών μου? Μου δίδει όλο το δικαίωμα. Γιατί εγώ λοιπόν κάνω κακήν χρήση αυτής της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού, η οποία κατά τον Παύλον εις μετάνοια με Άγιοι? Γιατί μου προσθέτει την ημέρα? Με έχει ανάγκη? Τι ανάγκη με έχει ο Θεός? Τι ανάγκη με έχει ο ήλιος? Εγώ έχω την ανάγκη του ήλιου. Τι ανάγκη με έχει ο ίστιος? Εγώ έχω την ανάγκη του ίστιου. Δεν με έχει ανάγκη ο ήλιος. Δεν με έχει ανάγκη ο Θεός. Εγώ τον έχω ανάγκη. Αν το εσκέπτεται έτσι ο άνθρωπος, θα έτρεμε μπροστά στην αμαρτία. Εν τούτης όμως δεν τρέμουμε μπροστά στην αμαρτία. Δεν ξέρουμε τι πάει να πει η αμαρτία. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πέσει στα χέρια της αμαρτίας, ότι είναι δούλος του σατανά. Καλύτερα να είναι δούλος όχι σε Τούρκους, όχι σε Κάφρους, δεν ξέρω σε τι, να μην είναι δούλος της αμαρτίας. Ο σκληρότερος αγάς είναι η αμαρτία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα μπει στην αμαρτία, είναι σαν να ταξιδεύει σε σκοτάδι.
Ούβα είναι, τάφρος είναι, κανένας δεν είναι, άγγελ είναι, σατανάς είναι, τίποτα δεν είναι. Θολώνει ο νους του ανθρώπου
και το πνευματικό δέος του ανθρώπου θολώνει, και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει τι κάνει, και γνωρίζεται και από πείρα ατομική και τον Πέριξ, από τη στιγμή που κάποια, από τη στιγμή που κάποιος είναι νεαρός ή νεαρά, ή παντρεμένη ή παντρεμένος, μπήκανε στην αμαρτία, τρέλες κάνουνε, που δεν τις κάνουνε τα ζώα, που δεν τις κάνουνε τα θηρία, τα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί μπήκε η αμαρτία στη μέση. Εμπήκε η αμαρτία στη μέση. Η αμαρτία είναι διαβρωτικό, είναι διαλυτικό. Είναι δηλητήριο. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Δεν γνωρίζει τι κάνει ο άνθρωπος. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος πηγαίνει κόντρα στο συμφέρον του. Ξέρεις τι πάει να πηγαίνεις κόντρα στο Θεό. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και τούτης ο άνθρωπος δεν. Άλλοι πάλι γύρω από την αμαρτία μετράνε, όπως είπα γρηγορότερα, πολλές ή λίγες. Τίποτα. Μία, εάν έχεις, είσαι χαμένος. Η αμαρτία έχει ένα δέλεαρ, έχει έναν τρόπο, έχει μια υπομονή, έναν αντιθέσει με το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο διατηρεί μια αξιοπρέπεια έναντι του ανθρώπου, εάν θέλεις, λέγει το Πνεύμα του Άγιον. Εφόσον ο Σατανάς γίνεται φορτικός και φροντίζει τον άνθρωπο να τον βάλει στην αμαρτία. Κάποτε διάβαζα σε ένα συνέδριο των Σατανάδων, ένα μικρό διαβολάκι έλειπε επί 55 χρόνια. Πού ήσουν εσύ, του λέγει, ποτέ δεν παρουσιάστηκες. Ήμουνα, λέει, σε έναν καλόγερο και κοίταγα να τον βάλω σε πορνεία. Τι έγινε, λέει, τον έβαλα και έγινε πανήγυρης, διότι επί 55 χρόνια αυτός πάλευε για να τον βάλει στην πορνεία. Εμείς δεν την έχουμε τίποτα την αμαρτία, δεν την υπολογίζουμε, δεν την λογαριάζουμε, την επιδιώκουμε να την κατακτήσουμε, κοιμόμαστε μαζί, ροχαλίζουμε μαζί σαν τον Ιωνά στο Κήτος και έξω κλειδονίζονται, χάνεται το σύμπαν, κάνουμε τάματα έπειτα, δίνουμε πολυελαίους, δίνουμε ελεημοσύνες. Βρε ο Ιωνάς, βρε η αμαρτία, βρε η παρακοή, αυτή είναι που σύει το σύμπαν. Ξύπνα, άνθρωπε, πέταξε την στη θάλασσα, βγάλ την έξω, δώσεις το έλεος του Θεού, δώσεις τη μετάνοια, δώσεις την εξομολόγηση για να μπορέσεις να σωθείς. Και τούτης κοιτάμε με κάποιον άλλο τρόπο εμείς να θεραπεύσουμε αυτές τις λεπτομέρειες που είναι η κακοδαιμονία της ψυχής. Αναφέρεται ότι κάποτε ο Θεός μιλούσε στο Σαμουήλ τον προφήτη. Ήταν μικρό όμως το παιδί, δεν ήξερε, δεν είχε διάκριση, δεν μπορούσε να καταλάβει του μιλούσε ο Θεός, και σκορνόταν και πήγαινε στο γερό Ηλί, ένα γέροντα που ήταν και κοιμόταν μέσα, και του λέει, γέροντα, με ζήτησες? Όχι, παιδάκι μου, πήγαινε στη ευχή του Θεού, δεν σε ζήτησα. Ξαναπήγαινε το παιδί να κοιμηθεί, ξανατού μιλούσε ο Θεός, μα αυτό δεν καταλάβαινε, και ξαναπήγαινε στο γερό Ηλί. Ρε παιδί μου, δεν σου μίλησα εγώ. Ξανά λοιπόν το παιδί, ξανά του μιλούσε ο Θεός, ξανά στο γερό Ηλί. Τότε κατάλαβε ο γερό Ηλί. Παιδί μου, του λέει, άκουσε εδώ, άμα ξαναακούσεις φωνή να πεις, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και πράγματι έτσι έγινε. Την τρίτη φορά που του μίλησε ξανά ο Θεός, είπε αυτά και του είπε μια σειρά, μια μεγάλη προφητεία του Σαμουήλ ο Θεός. Αυτό είναι. Εμείς μας φταίει ο καρκίνος, φταίει η φυματίος, φταίει ο ετζεβίτ, φταίει ο γείτονα, φταίει τούτο, φταίει η ακρίδα, φταίει η ανοβρία, φταίει. Δεν φταίει τίποτα. Η αμαρτία φταίει. Ο Θεός ομιλεί και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Διαβάσατε προχθές, Θεσσαλονίκη, κουνήθηκε. Απόψε πάλι τα ίδια. Και τι έγινε? Την Δευτέραν ημέραν, κάτω από σκηνή, η κυρία με το φίλο της εμιχεύετο. Τι να γίνει λοιπόν αυτός ο Θεός? Κάτω από τη σκηνή. Τι άλλο να κάνει δηλαδή αυτός ο Θεός? Να πάρει το μυράλιο και να αρχίζει να σκοτώνει για να γίνουμε άνθρωποι εμείς? Δεν είναι αυτό λογικό να το ζητάει ο άνθρωπος? Και εντούτοις, παρότι μετέρχεται τα πάντα, δεν μπορεί τον άνθρωπο, διότι δεν θέλει. Ξέρετε τι είπα να πει ελευθερία, αγαπητή μου ανθρωπίνη, για τον κόσμο τούτον? Σε δύναμη μεγαλυτέρα της Αγίας Τριάδος. Βλασιμώ το Θεό μου, τσώνω το Θεό του, κάνω το Θεού. Και ο Θεός δεν με πειράζει. Αν θέλω, τον πιστεύω. Ο άνθρωπος ως ελεύθερον όν φτιαγμένο από τον Θεό είναι σε δύναμη τουλάχιστον για τον είναι αιώνα της Αγίας Τριάδος ανώτερος. Θα πέσει βέβαια κάποτε η αυλαία και τότε θα μας πιάσει η δικαιοσύνη του Θεού και θα μας γουλήσει κατά το διλεγόμενον. Θα τα πληρώσουμε τότε. Σήμερα όμως είμεθα στη μακροθυμία του Θεού. Είμεθα σε ενιαυτόν ευπρόσδεκτον που περιμένει και δίδει ευχέρεια στον άνθρωπο της μετανοίας. Και ο άνθρωπος κάνει κακήν χρήση αυτής της μακροθυμίας του ανθρώπου.
Και φροντίζει κανένας πάλι, γιατί συνείδηση μέσα φωνάζει ότι αυτό που έχει κάνει μικρός, αυτό που έχει κάνει μικρή, αυτό που έχει κάνει κρυφά από τον άντρα, αυτό που έχει κάνει κρυφά από τη γυναίκα, αυτό που έχει κάνει κρυφά κλπ. Φωνάζει συνείδηση. Κοιτάζει ο άνθρωπος κατά κάποιον άλλον τρόπο να το κανονίσει. Δεν τον αφήνει ο Σατανάς, τον ξεγελάει ο Σατανάς. Εφόσον ο Θεός λέει, η αμαρτία θέλει μετάνοια. Εγώ κάνω λαιμοσύνη. Ωραία, μετάνοια λέγω, εξομολόγηση λέγω, αναγνώριση λέγω. Όχι, θα φτιάξω πολυέλεος. Γιατί ο πρόδρομος ήρθε και φώναξε, μετανοείτε ίνδι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Γιατί ο Χριστός όταν βγήκε στο δημόσιο βίο είπε τα ίδια που είπε ο πρόδρομος. Μετανοείτε ίν και γάρ η βασιλεία του ουρανών και πιστέψετε εις το Ευαγγέλιο. Έβαλε δύο λέξεις ακόμη. Δεν ήξερες τίποτα άλλο, Κύριε. Τι είναι αυτό που μας λες? Δεν μας λένε να κάνουμε καλά έργα. Βέβαια δεν θέλω τα έργα σας. Θέλω τη μετάνοια σας να αναγνωρίσετε ότι αμαρτήσατε. Γιατί, Κύριε, τη μετάνοια? Διότι ο Αδάμ εξώστη εκ του παραδείσου. Γιατί? Γιατί μάρτησε? Όχι, Κύριε. Αλλά διότι και δεν μετενόησε. Του έδωσε όλη την ευχαίρεια να μετανοήσει και δεν μετενόησε. Κατά συνέπεια η έξωση είναι αμαρτία και αμετανοησία. Η επιστροφή τι είναι? Ή αναμαρτησία, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον, ή μετάνοια. Δια της τακτοπαθίας. Αυτό το φάρμακο, αυτό δεν είναι? Πώς λοιπόν εγώ με δίθεν άλλους τρόπους δικούς μου θα βρω να ευχαριστήσω το Θεό? Γιατί μου λέει ο Σατανάς, μην το πεις στον παπά γιατί είναι ντροπή. Τι θα είναι ντροπή τώρα? Να μην το πω στον παπά κρυφά σε έναν άνθρωπο μακριά, να φύγω από τη μέση αμαρτία, ή να μην είμαι με το Θεό στην αιωνιότητα? Τι μου είναι συμφέρον? Αν είμαι καν λογικός, νομίζω ότι συμφέρει να θεατρήσω τον εαυτό μου στον κόσμο τούτον και να γλιτώσω της εσχήνης και της πομπής του κόσμου εκείνου. Θυμάμαι που διάβαζα στην Ιταλία ένας βασιλεύς είχε μια κοπέλα πολύ ενάρετον, η οποία κοπέλα ήθελε να γίνει μοναχή. Έκανε λαιμοσύνες, προσήφιε το και. Όπως οι γονείς οι άμυαλοι δεν γνωρίζουν τι πάνε να κάνουν γαμπρό το Θεό. Μπήκε στη μέση, μπήκαν στη μέση οι γονείς και δεν άφηναν την κοπέλα να πάει να γίνει μοναχή. Μάλιστα έφτασαν και μέχρι του αρχιερέως και σαν βασιλιάς επηρίασε τον αρχιερέα και επηρίασε την κοπέλα και της είπε ότι ξέρεις είναι καλύτερα στον κόσμο παρά να ενδιαφερθείς μόνο για τον εαυτό σου. Αμυαλιές αυτές συμβαίνουν και σήμερα δυστυχώς. Και άλλοι μονό τους εν ημέρα κρίσεως, όταν έρχεται ο Χριστός για γαμπρός για μια κοπέλα και να πηγαίνει ο αρχιερεύς και να λέει όχι να μην την πάρει ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει και εξεβίασε την κοπέλα και έμεινε στο σπίτι η κοπέλα. Έμεινε στο παλάτι η κοπέλα, αλλά εντωμεταξύ λυπημένη και θλιμμένη, κάποιος νεαρός μέσα εκεί από το παλάτι τη ερήχθηκε κατά κάποιον τρόπο, να σου σήμερα, να σου αύριο, να σου σήμερα, να σου αύριο, μέχρι που ενικήθη σαρκικός η κοπέλα, έμεινε μαζί του έγκυος. Τι θα κάνει τώρα? Πού να κρυφτεί, πού να σταθεί, σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Γιατί άμα ο διάβολος σε βάλει στο χέρι, στο ένα, θα σε βάλει και στο άλλο, να σε βγάλει από τη μέση. Σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Κάποια γιαγιά που ήταν εκεί στα ανάκτορα, το πήρε κάτω διλεγόμενον μυρουδιά και την εκάλεσε και την ερώτησε τι τη συμβαίνει, γιατί είναι. Και της εξομολογήθη της γιαγιάς ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Μην το κάνεις λέει αυτό, εγώ θα σε βοηθήσω. Και κάποιο βοτάνι βρήκε αυτή εκεί πέρα και το βρασε και της το έδωσε και το σκότωσε το παιδί. Και έτσι απειλάγει. Αλλά ήτανε θλιμμένη. Γιατί τώρα τη βαρύνουνε πορνεία και φόνος, δυο θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν διασκεδάζονται όχι σε παλάτι τα αμαρτήματα της ψυχής, όχι με χρυσό, ό,τι θέλεις κάνε. Είναι η τύψη της συνειδήσεως έναντι του νόμου του Θεού. Θλιμμένη και στενοχωρημένη κλπ. Την είδε ο πατέρας της. Γιατί είσαι έτσι κόρη μου? Μήπως θέλεις να πας να γίνεις καλογραία και δεν σε αφήσαμε εμείς, γι' αυτό είσαι σε αυτά τα χάλια? Α, πιάστηκε από εκεί αυτή. Λέει ναι πατέρα, αυτό είναι. Καλά, δεν είναι ανάγκη να πεθάνεις, θα τα κανονίσουμε να πας. Και τη βοηθούν τώρα και τοποθετούν σε ένα μοναστήρι. Βασιλοπούλα, σε μοναστήρι. Αλλά εκεί που επήγε, ούτε καλογραίες των 100 ετών δεν έκαναν τη ζωή που έκανε αυτή εκεί. Σοβαρά σοβαροτάτη, δεν γέλασε ποτέ της, δεν μιλούσε παραπανίσα, δεν έφαγε παραπανίσα, έκανε μια ζωή αγία, αγγελική κλπ. Εξομολογήθη εκεί και τα τιάφτα, πλην των δύο αυτών αμαρτημάτων. Αυτά τα δύο δεν τα εξομολογήθη τα αμαρτήματα. Εξομολογήθη την υπόλοιπη ζωή της και τα τιάφτα και τα τιάφτα. Την ήξεραν πλέον ότι είναι Αγία. Ήρθε να αποθάνει, ξαναεξομολογήθη, εκκοινώνησε και έφυγε. Σε ένα μήνα παρουσιάζεται στον ύπνο της ηγουμένης, μαύρη κατά μαύρη, και έτσι λέγει ότι εκολάστη. Εσύ παιδί μου, λέει, εκολάστης. Αν εσύ εκολάστης, εμείς πού θα πάμε? Εκολάστηκα, λέει, γιατί ενόμισα ότι μπορώ να πληρώσω με ελεημοσύνες και με προσευχές τις αμαρτίες, εφόσον ο Χριστός τις έχει με μετάνοια και εξομολόγηση. Εγώ είχα κάνει πορνεία και φόνο στο σπίτι μου, πράγματα τα οποία δεν τα είπα. Γι' αυτό σήμερα εγώ εδώ εκολάστηκα. Δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι το ένα. Πολλά, πάμπολλα, τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν μέσα στον κόσμο. Και φροντίζουν οι άνθρωποι. Χίλια δυο άλλα πράγματα. Στείλε λίγα κοιλάδι στην Άγια Παρασκευή. Κάντε να φτιάξουμε εκείνο, να φτιάξουν τη Σεβία. Δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Αμαρτίες θα φέρεις πρώτα και έπειτα θα τακτοποιήσεις τα θέματα τα άλλα. Αν έχεις. Αν δεν έχεις, δεν χρειάζεται τίποτα. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε από την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεί εν ψυχρό και εκ του συστάδιν τον άνθρωπο. Τελειώνω.
Θεού θέλοντος, επανέλθομεν. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.